Is daar gewoontes wat jou vastbind? Verslawings waarvan jy net nie ontslaan kan raak nie? Het voel soos 'n eindelose siklus van skuld, skaamte en selfhaat. Volgens die Barna groep neem verslawings van alle soorte toe en ons as gelowiges is nie immuun nie. Ons moet saam staan en veg vir wat reg is, goeie, gesonde inhoud en om nee te sê vir dinge wat ons en ander seermaak. Om hulp, hoop en vryheid te vind, besoek www.acm.org.za. Dis acm.org.za. Jy kan vandag begin met jou reis na vryheid.
Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart weer vanoggend wel behaaglik wees voor u aangesig. O Here, my rots en my verlosser. En Here, ek wil vra dat u met elkeen van ons sal spreek wat nou luister na my stem. Na u woord wat ons sal lees en daaroor bepeins. Want ons praat oor die groot saak van dwelmverwante verslawings, chemiese verwante verslawings. En Here, nie net oor dwelms per se nie, maar enige vorm van verslawing. Ek bid dat u met ons sal praat en sal bedien met die Heilige Gees deur die woord in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus en ek wil u nooi om saam met my te blaai na 2 Petrus hoofstuk 2. Ons het gister so 'n bietjie daar stil gestaan van vers 18 tot vers 20. Wat lees: Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel. Hulle beloof vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is, want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Mag die Here sy woord in ons harte seën en dit heilig. Ek wil voortbou waar ons gister stil gestaan het en te sê, waarom gaan mense en neem hulle toevlug na hierdie chemiese verwante middele, verslawende middele, en nie net chemiese verwante nie, verslawing in sy vorme. Ons het gesê in die eerste plek groepsdruk, en in die tweede plek het ons gesê, deur experimenteren. Maar ook in die derde plek is daar 'n boodskap wat deurgegee word. Wat dan vir ons sê, as iemand verslaaf is aan 'n ding, of het nou oor eet is, of aan Coca-Cola, of aan rook, of wat verslawing ook al, sê hy, ek is nie okay nie. Want die vraag is, hoekom wil jy hierdeur verslaaf word? Hoekom wend jy jou tot dit? Daar's 'n boodskap. Nie alles is wel met my nie. Kom, ek wil 'n bietjie, as u 'n ouer is, en u het nou kinders wat verslaaf is, en hulle is dalk nog nie eens meer in die huis nie, of jy het hulle uitgeskop, of wat ook al. Hulle kom nie eens mee huis toe nie, want hulle is te bang om huis toe te gaan, want hulle kry elke keer 'n geskiedkundige les in stede van liefde en geduld en die goede. En nou geliefde, as ek dit sê, beteken nie, ek het nie deernis daarvan nie. Ek kom uit jare se verslawing ook uit en God het my daarvan verlos. En hierdie jaar sal dit wees 38 jaar wat ek van alkohol bevry is en vrygemaak is en skoon is. Maar wat was die boodskap in die verslawing? En ek wil nou vir u sê, onthou, die verslawing, daai dwelmverslawing is nie die probleem nie. Dit is nie. Mamas kom hier so en pappas en geliefdes bring hulle kinders of hulle jong mense of hulle geliefde of selfs hulle die man of die vrou en sê my eggenoot is verslaafde aan dwelms of aan opiates of aan kokain of aan heroin of aan goede. En ek is nou moeg, ek het vir hulle ultimatum gestel, ek is klaar met hulle, is of hulle kom reg of ek skei hulle. Diese boodskap, dit is nie die dwelm probleem. Weet jy wat is die probleem? Die probleem lê by die huis. Want die rede is, jy moet nou eintlik vra vir die man of die vrou of die kind, hoekom gebruik jy dwelms? Hoekom gebruik jy antidepressante? Hoekom gebruik jy terpeline. Hoekom gebruik jy, en dan kan jy nou soveel name noem as wat jy wil, wat jy onder het, op een trip sit, wat jou brein verdof, jy float deur die dag. Jy is nie jouself nie, jy is so in een semi-trans. Niemand kan met jou eindelijk huis hou nie. Jy praat, hulle praat met jou, maar jy kyk hulle aan soos een zombie. En jou spraak is so sleeperig. Dat is fout. Dat is fout in jou brein. Hierdie middele het jou brein besoedel. Hierdie middele het jou brein verdoof, het jou brein beskadig. Jy het nie een siekte nie, dis een sonde wat jy doen. Dis jou sonde, dis my sonde wat my brein verander het, wat my brein beskadig het, want ek het een gesonde brein gehad voor ek die middel gebruik het. En nou nadat ek die middel gebruik, nou het my brein so geword. Nou praat ek so sleperig en ek kan nie vinnig dink nie, en ek kan nie meer beredeneer, en ek kan die komponent wat my brein nodig het om te dink en te kan evalueer en besluit te kan neem, is nou verander. Nou is my brein siek. Nou kan ek dit aanvaar. Maar weet jy wat? Dit was my sonde wat my in gevangenskap geneem het, en nou dat my brein betaal die prijs daarvan. So wanneer ons praat van dwelmverslaafde en sê die rede is dat ek moet die rede gaan soek by die huis, meeste van hierdie goed, begin by die huis. Miskien dubbelstandaarde, miskien word daar godsdienst in mense se kele afgedruk, miskien is daar een helse verwarring met betrekking tot theologie en godsdienst, beoefening in die huis. Ek het eendag een huis besoek in evangelisatie waar ek in een huis drie verskillende godsdienstgelowige vind het. Dit is nou die pa en die ma en die kinders. Drie verskillende godsdienstoortuigingen en elkeen kan kies wie hy wil aanbid en wat hy wil volg. Wat een babelse verwarring. En dan is daar dubbelstandaarde. Die een sê ja en die ander sê nee. Die papa self is dalk een dwelmverslaafde of een verslaafde of die mama. Dis geweldig. Papa sit in die tronk, enkel ouers. Hulle sikkel by die huis, mama moet werk dat die biesies bewe om die pot aan die kook te hou. Ja, daar is een boodskap wat deurgegee word, ek is nie okay nie, help my. Dis so selfmoord, wanneer iemand selfmoord wil pleeg, dis een noodkreet om hulp. Ek is nie okay nie, help my. Hulle is dalk bang en skaam om hulp te soek, maar nou probeer hulle hierdeur een poging aan te wend om iemand sy aandag te trek, en partykeer doen hulle dit op so'n manier, dat jy wel hulle aandag kry, en prys die Here daarvoor. So wat is die boodskap, hoekom het jy jou gewend na verslaving? Want ek weet, daar is nog een rede, emotionele probleme, daar is een ontvluchtingsroute wat ek gevolg het, daar is dinge wat met my gebeur het, traumatiese gebeurtenisse, miskien een papa wat gesterf het, of een vrou, een echtgenoot, daar is dinge wat met my gebeur het, en ek weet nie hoe om te koop nie, ek kan dit nie verwerk nie, en nou gaan ek na drank, ek gaan na Williams, ek gaan na hierdie goed wat my senuwees kan bietjie kan verlam, wat my, anders gaan ek in een senuwee in een storting, ek moet iets gebruik om my, ja, to calm my nerves, rechtig, en nou sit jy met een baie dieper liggende probleem. Jy sit hier nou net met een senuweeprobleem, jy sit nou ook met een verslavende probleem. So daar is emotionele probleme. En nou, in stede daarvan om te praat, verswelg ek dit. Ek verdoof dit, of ek verdrink dit. Ek verlam dit. Want ons het ons nou geleer, ou school, nee? Cowboys don't cry, especially not in front of your cows. Manne praat nie. Hulle sal eerder sterwe voordat hulle praat. Ons is te trots. Ons is te hoogmoedig, ons wil nie met van iemand anders sê, wat is my probleem nie. Ek is een man, ek kan het self uitsort. My PTSD wat ek het, ek man, de hel met jou. Excuse vir daar die sterk woord. Ek is een man, ek kan het uitsort. En in stede daarvan om met Bybels uit te sort, is daai spiraal wat gevorm het, gaan al affer en affer en het trek my dieper en dieper in hierdie gat. En nou gebruik ek meer middels, meer van het, ek bly langer werk, ek ooreet my meer, dit is een ontvluchtingsroute van een emotionele probleem. Jy sien, ons wil gaan na die wortel. Dwelmverslaafdheid, of hierdie enige vorm van verslaafdheid, is net die vrug van een dieper liggende probleem, en as ek by daai probleem uitkom, dan het ek die wortel. Dan kan ons meer productief werk, en effektief wees. Want ek het by die oorsaak van my probleem gekom. Kom, ek geef u 'n voorbeeld. Baie jare gelede het ek in 'n spesifieke plek waar ons in die Noordkus gebly het, het ek ook berading gedoen. Ons het gewerk onder die kleerlingbevolking en daar was 'n oom en tante wat daar gebly het en die tante is op medikasie. Geweldige, 'n hele handvol van die goede. Sy word al stadiger, haar spraak is van so 'n aard, dit is so versleurd. Sy kan nie mooi dink meer nie, sy is eenvoudig net een bol van siekte, van ag, ellende. So hulle vra my om vir haar te kom bid en met haar bietjie te bedien. Nou, jy kan het nie som alles net in een setting doen nie. Maar ons het gesit en ons het gepraat en ek het sê, Here, wat is die vrou se probleem? En ons het hierdie kant toe, daai kant toe, sy is deur geweldige emosionele, traumatiese gebeurtenis as 'n jong meisie, wat moes haar baba, sy het oor die touw getrap, sy het, met ander woorde, sy het hoerery gepleeg of ontug. En haar ma het haar, jy weet, vir haar fluffiete voorgelees, die dag as ek moet uitvind dat jy verwag, en jy is nie getroud nie, dan gaan ek jou doodmaak. Dit klink na 'n grap. Dit klink maar net na 'n onskuldige dreigement, nie waar nie. Nou, die man en vrou het mekaar ontmoet, hulle het begin uitgaan, date, en ek promoveer dit nou nie, en hulle het oor die touw getrap. Sy het swanger geword, en om dit weg te steek, moes sy iets doen, want onthou nou, as hy swanger is, daai baba groei, jy het nie 'n erkie put ingesluk en nou, jy weet, die ding gaan nie wys nie. Toe kom haar boyfriend nou, wat toe later nou haar man geword het, het vir haar gesê, as jy nie die kind aborteer nie, gaan ek nie met jou trou nie. My aarde. Weet jy wat het die dametjie gedoen? Sy het dit toe gedoen. Sy het allerhande middels begin drink, om hierdie baba af te kry. Ek wil nie eens grafies daar ingaan nie. Maar op die ou end het sy dit toe gedoen. Hoekom? Mama het gesê, as ek uitvind die dag dat jy verwag, gaan ek jou doodmaak. Die vroukie beland na al hierdie traumatiese ervaring in die hospitaal. Niemand het haar besoek nie. Haar ma het niemand toegelaat om haar te besoek nie. Geweldig, van een trauma na die ander. Sy het koekoes begin raak. Haar kop het begin uithaak. En wat het die dokters gedoen? Wel, die dokters het seker maar probeer om haar pyn te verlig en die trauma en die emosionele ervaring. Maar weet jy wat het daar gebeur? Dat ook 'n geestelike ding plaasvind. In steede van om na die wortel te gaan, het hulle net medikasie gegee. En toe ons by die wortel van die vrou se probleem gekom het, weet jy wat gebeur? Ons het vir haar gebid. Want dis een van die portale, as ek dit nou kan sê, en ek noem dit nou baie versigtig, waar die duivel voordeel trek. En ek het vir haar gebid, en iets gebeur met hierdie vrou. Dit was nie lang daarna toe moes sy inderhaas hospitaal toe. Toe ontdek hulle, maar hulle het hierdie vrou net 'n klomp medikasie gegee en nooit werklik tot die oorsaak van dit gekom nie. En hulle het al die pille weggevat. Ek dink sy is later toe gelos met een of twee tablette wat sy moes drink. Sy het teruggekom. 'N ander mens. Hoekom? Want al die goed het haar so verslaaf gemaak en sy kon nie daar sonder nie. En weet jy wat? Jy kan nou dit maar nou glo of nie. Daar's 'n gees wat werk in medikasie. En sy naam is Pharmakeia. En daai ding het die vrou vasgehou en gesorg dat as hy haar nie kan doodkry nie, sal hy haar verslaaf hou. Hy sal haar mal maak. Hy sal haar koekoes maak. Hy sal haar stadig maak, want hy wil haar dood hê. Wat is die rede hoekom jy dwelms gebruik? Of jou wend na een of ander chemiese verwante middel? Of na chocolates, of na ijskring, of na enig iets anders? Wat is die wortel van die oorsaak van dit? En as jy dit wil erken, dan sal jy verlos kan word. Want onthou wat sê die 12 stappe van Alkohol Anoniem. Jy moet erken dat jy 'n probleem het. En die oomblik wanneer ek erken dat ek 'n probleem het, kan ek gehelp word. Maar daar's nog 'n rede hoekom mense hulle wend na dwelms. En dit is uit rebelsheid. Dit is payback time. Jy al daarvan gehoor? Payback time, ek is rebels, en rebelsheid is ook afgodery, is witchcraft, is heksery, geliefde. Het jy dit geweet? Dit is heksery. Mense wil dit nie glo nie, maar die skrif sê dit. Ongehoorsaamheid is rebelsheid. En in 1 Samuel 15:23 sê Samuel dit vir koning Saul. Ongehoorsaamheid is net soos die sonde van heksery, van witchcraft, van divination. En ek is rebels, en as jy nie my wil, jy weet, vir my na my pype wil dans, die sal ek jou wys. Ja, ek sal doen wat ek wil, want ek is die God van my lewe. En wat nou verwant is aan daardie rebelse hart, is hierdie verwende tiener. Een tiener wat alles is vir hom gedoen, alles is vir hom gegee. Hy is een spoiled brat, selfsugtigheid is die sleutel daar. Ek sal doen wat ek wil. Ek wil hê. En as ek dit nie kan kry nie, sal ek die TV verkoop. Of ek sal die DSTV vat en die decoder verkoop. Net om my habit te voed. Ek is verwen. En ek raak rebels. Want jy sien, weet jy hoeveel mensies kom hier by die sending wat ons mee werk? Hulle kan nie eens met 'n graaf werk nie. Want hulle het nooit geleer om hard te werk nie. Mense gooi tou op, want hulle het nog nooit in hulle lewe gewerk nie, en ek spot nou nie met hulle nie, maar dit is vir my so ironies, dat die ouers hulle kinders so pamperlam, en van hulle seuns vrouens maak, in stede van, hy's 'n man, hy's 'n seun, leer hom wat is 'n man, leer hom wat is die beginsels in die dinge van 'n man, maar nou maak hulle van hom 'n skoon, 'n lap op, en ek veroordeel jou nie, my broer, God het jou as 'n man gemaak, Hoekom wil jy soos 'n vrou wees? Hoekom wil jy soos 'n vrou lewe? Met al die gemering en die oorbelle en die neusringe en ek weet nie wat se ringe nog nie. Jy's gespoiled, man. Vertel jou ouers wat jy wil hulle vertel. Jy het geen respek vir hulle nie. Want dis payback time. Ek is verwen. Ek is selfsugtig. I, me and myself, die onheilige drieheid is nie 'n eenheid nie. En daarom doen ek wat ek doen. En die arme ouers moet nou maar... Vat wat hulle kry. Kom ek gee vir jou 'n nuusflits. As jy skuldig is daan, jy gaan voor God staan, Boeta. Sissa, jy gaan voor God staan. Want God het vir jou ouers die gawe van ouerskap gegee. En hulle het 'n Godgegewe verantwoordelikheid om na julle om te sien. En as jy dit nie aanvaar nie, het jy direk met God te doen. En God laat hom nie bespot nie. En ek sê dit vir jou met liefde in my hart. Nee, jy steek vir hulle tong uit en jy wys vir hulle vingers. En jy dink God sien het nie? Jy dink God is net soos jy? Of ek? Blind, doof, stom? Moet jou nie self bedrieg nie. Jy gaan voor God staan en jy gaan rekenskap gee. As jy jou nie bekeer in hierdie kant van die lewe terwyl jy nog leef nie. Verwen. Oeh, moenie aan my seun raak nie. Hy is al oor die 40, maar die ma moet sy kar gaan was. Die ma moet die gras gaan sny. Hy sit op die rusbank en speel TV-speletjies. Kan jy dit glo? Geen wonder, hulle het geen ruggraat nie, hulle is jellyvisse, gesmelte chocolates. My aarde, it's time to man up. Het jy gehoor? It's time to woman up. Maar ook, in die laaste plek, en daar is soveel ander redes, kan het ook oererflik wees. Dis in die gene. En God het die mens gemaakt, en God kan het herstel. Ek hoef nie 'n verslaafde te wees, net omdat dit in die gene is nie. Ek kan 'n keuse maak en sê, Here, wat in my generasie plaasgevind het, in die lyn van verslaafdes, ek kies om nie een van hulle te wees nie. Luister weer wat sê 2 Petrus 2 vers 18. Want deur hierdie trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees. Ooh, jy kan dit kry. Ooh, die meisies. Ooh, you can last like that. Ooh, this and ooh, that. Hulle mislei jou. Spreuke 1 vers 10 sê, my seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. En die woord verlei, hy sê, in die Engels sê, my son, if sinners want to entice you, entice me in om die deur oop te maak van hulle. Dit praat van 'n duiwelse kameraadskap. In Korinte 15 vers 33 sê, moenie dwaal nie, do not be deceived. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. In ander woorde, Engels sê, do not deceive yourself. Bad company corrupts good character. It's the company you keep. Hoeveel keer het my familielede vir my gesê, Christo, wys my jou vriende en ek wys wat se mens is jy. Wys my jou knieë en ek kan vertel of jy 'n biddende persoon is of nie. Wat is die company? Wat is die groep mense waarmee jy omgaan? Is dit wolwe? Is dit die varke of is dit die skape? Jy sal geken word aan jou vriende en jou vriende gaan jou vorm na hulle. Moenie dink jy gaan jou vriende wen vir Christus as hulle in hierdie varkbakke is nie. Hulle gaan jou neertrek daarin. Daarom sê die Here kom eerder onder hulle uit. Vertel hulle wat Christus vir jou gedoen het. Moenie lamsakkig wees nie. Do not be deceived. It's the company you keep. O geliefde, ek hou van wat die rabbyne gesê het in die Ou Testament met betrekking tot hierdie vers. En luister wat hulle sê van Spreuke 1 vers 10. Hy sê, daar was twee, en hy spreek onder hulle, hy sê, daar was twee droë stompe van hout, en een groen stomp. Maar die droë stompe het die groen stomp uitgebrand. Wow, dit beteken groen stomp. Jy sal nie die dooie stompe kan groen maak nie. Hulle gaan jou verbrand. Kom uit onder hulle. Lees jy Psalm 1 vers 1? Kom ek lees graag vir julle, en ek weet, jy ken het uit jou kop uit, want dit is mos nou seker een van die mees bekendste psalms wat daar is in Psalm 1 vers 1. Vanaf vers 1, hy sê, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy beha is in die wet van die Here en hy oordink sy weg, dag sy wet, dag en nacht. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie, want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Daarom sê hy, welgelukzalig, drie keer gelukkig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Sien jy die eskalasie? Ek staan eers, ek wandel eerste en dan staan ek en dan gaan sit ek. En ek word net soos hulle. Al is ek 'n groenhout, daai droë stompe gaan my brand. Hulle gaan my op verbrand. Is daar hoop? Ek wil afsluit. En ek wil vir jou sê, daar is hoop vir jou. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. En ongeag die diepte van jou vervalle, verslawende toestand, God se genade is dieper as dit. En ek wil jou aanraai, gaan lees Romeine 5, daar vanaf vers 19 af. En waar die sonde toeneem, neem die genade van God meer toe. Where sin abound, sê die Engels, grace abound all the more. Can you out sin God? Never. Can you out pay God? Never. So ek wil vir jou bemoedig om vir jou te sê, daar's hoop vir jou. Daar is 'n lewe wat die Here Jesus gekom het om vir jou vry te maak van verslawing, ongeag wat dit is. Die pad na restaurasie mag wel moeilik wees, maar jy het nie nodig om alleen daar te stap nie. God sal saam met jou daar deurstap. Al wat hy vra is, my seun, my dogter, gee my jou hart. Gee my jou hart. Gee wat oor is van jou lewe en ek maak iets goeds, my goeds in jou. Here, ek bid dat hulle wat nou na my luister, wat ervaar in hulle harte dat u met hulle nou praat, dat hulle lewe nou oorgee aan God. Here, daar is mense wat kan help. Daar is organisaties. Ek dink die Road to Recovery. Here, van Mike Harty. Ek het self daai kursus deurgeloop. Here, dit is wonderlik. Dit gee vir jou ander perspektief. Here, dit bring vir jou sinvolheid. Dit gee vir ons weer hoop vir die lewe, rigting. Dit gee vir ons, Here, 'n nuwe perspektief. Dit gee vir my dat ek kan opkyk en ek kan God in 'n nuwe lig beskou. Want hy sê in Johannes 10 vers 10, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes, maar die Here Jesus het gekom sodat hy vir ons lewe kan gee en daardie lewe in oorvloed. 'N kwaliteit van lewe wat baie van ons nog nie eens geleer ken het nie, Here. Asseblief, ek bid dit in Jesus naam.
My neer lê in groen weivelde.
Vir baie mense is daardie slim toestel in jou hand nie net 'n manier om gekonnekteer te bly nie, maar ook 'n toegang tot plekke waar jy nie hoort nie. En jy weet het, selfs nou voel jy jou hartklop versnel en daar's 'n gevoel van angs. gaan ek hierdie monster kan oorwin. Laat hierdie woorde uit Hanneker se liedjie Changed jou bemoedig. I've been hearing voices that sound a lot like shame. They try to keep me locked up and I'll say I'll always wear those chains. But they're talking to the old me and I don't answer to that name. 'Cause I've been changed. Daar is vryheid. Besoek www.acm.org.za vir meer inligting. Dis acm.org.za.